Silence, please!
Viena no filmēšanas vietām ir Škoda centrs. Ar savu iekārtojumu un apgaismojumu šī vide patiešām rada nedaudz futuristisku noskaņu, kas filmai par nākotnes Rīgu ir pat ļoti atbilstoša. Šeit tiek uzņemts stāsts par sievieti, kura strādā vintage automašīnu remontdarbnīcā, un lai justos laimīgi ir pārveidojusi savu izskatu pēc visiem ideālākajiem standartiem, kas pēc 30 gadiem patiešām arī varētu būt realitāte. Filmēšanas laukumā skan angļu, latviešu un arī igauņu valoda, jo pirmā stāsta režisore ir Trīne Rūmete no Igaunijas. Visam procesam rūpīgi seko līdzi stereogrāfs Guntars Graiksts, jo 3D formāts pieprasa no radošās grupas atšķirīgu pieeju nekā parasta filmēšana. Guntars stāsta, ka stereogrāfs ir jauna profesija, ko viņš nedaudz apguvis Francijā, bet visvairāk viņš to izzina un pēta praktiski darbojoties.
No stereogrāfa uzdevums ir palīdzēt režisoram, operatoram izveidot tādu mizanscēnu, lai viņa ir pēc iespējas garšīgāka stereo 3D formātam. Jo tur ir starpības, tur ir dažādas lietas, kas ir jāievēro.
Bet aparatūra ir tā pati?
Vai? Aparatūra ir tā pati, tikai reiz divi.
Filmējot 3D, atšķirīga pieeja ir arī dažādām detaļām. Jābūt ļoti uzmanīgiem ar butaforiskām lietām. Tāpat laikā var droši iekļaut kadrā priekšmetus, kas standart filmā būtu traucējoši.
No standarta kino filmējot, ļoti retka kāds atļausies nolikt ar diviem dialoga partneriem, piemēram, puķu vāzi, tā ka pusē ir aizsegta. 3D formātā to var darīt pilnīgi mierīgi. Tas ļoti labi izskatās, ļoti labi nolasās un akceptējams. Ir arī, protams, visādas citas lietas, kad ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar dekorācijām, tērpiem, dažādiem priekšmetiem. Neņem jābūt īstenībā ļoti īstiem, jo, ja tā ir dekorācija, to 3D daudz labāk redzēt, ka tas ir kaut kāds kartona gabals, nekā tas ir 2D.
Taču filma Rīga 2041 nebūs tikai jauno tehnoloģiju demonstrējums. Tas būs tikai līdzeklis, lai izstāstītu stāstus par Rīgu pēc aptuveni 30 gadiem. Filma veidos vairāki savstarpēji nesaistīti sižeti, kas atainos nākotnes cilvēku laimes meklējums. Stāsta projekta mākslinieciskā vadītāja Astra Zoldnere.
Tā kopējā ideja ir tāda, ka cilvēki bieži jūtas nelaimīgi arī mūsdienās, un tā vietā, lai kaut kāds mēģinātu risināt savas problēmas, paši tika izvēlēta kaut kāda mākslīga līdzekļa, un šajā gadījumā tās ir dažādas nākotnes tehnoloģijas. Un šajos nākotnes stāstos tad mēs redzēsim, kā viņiem iet izmantojot šīs vēl neeksistējošās tehnoloģijas.
Līdzās stāstam par sievieti, kura sevi pārveido līdz visperfektākajam izskatam, būs arī stāsts par kādu citu dāmu, kura par savu dzīves partneri izvēlas ideālo vīrieti, tikai viņš ir robotvīrietis.
Var izvēlēties perfektu, piemēram, vīrieti, tāpēc, ka sadzīvē ar parastiem vīriešiem ir daudz problēmas, un tad sieviete mūsu filmas vienā no stāstiem izvēlās tā kā virtuālo vīrieti, kur viņu uztais perfektu. Viņš ir arī fizisks, taustāms un tā tālāk, bet viņš ir tā kā perfekts un interesanti pastīties, mēs vienmēr gribam tā kā perfektu vai ideālu, vai tiešām tas ideāls ir tas, kas mums ir vajadzīgs.
Kā jau nojošams stāstos netrūks arī humoru un jautru detaļu, un līdzās igauņu režisorei tos veidos arī latviešu režisori Didzis Eglītis un Kārlis Vītols, kā arī rumāņu režisore Adina Istrate. Jūnijā uzsākt filmēšana turpināsies vēl vairākus mēnešus, bet filmas pirmizrāde gaidāma šī gada novembrī, un tā iekļaujas Rīga 2014 programmā. Baiba Kušča, Latvijas radio.